Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cuvollin do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Në Kosovë janë mbi 350.000 armë ilegale në duart e qytetarëve. Ekonomia e Maqedonisë shënon rritjen më të ulët në 25 vitet e fundit. Nën presidenti amerikan Mike Pence deklaron se Shtetet e Bashkuara janë aliate e natyrshme e iranianëve që duan liri dhe demokraci. Për këto dhe materiale holësit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti amerikan Mike Pence u ka bërthirje iranianëve të rinj që janë të përfshirë në protestat kundër qeverisë në Teheran që dyshojnë Shtetet e Bashkuara si aliat të natyrshëm në kërkesën e tyre për liri dhe demokraci. Në një intervistë në shtëpinë e Bardhë për zërin e Amerikës, Pence ka thënë se populli amerikan është përkrah popullit liridashës në Iran dhe botë dhe mendoi se ky moment është shumë shpresëdhënës. Pence ka krahasuar mbështetjen për protestat e popullit iranian të ofruar nga presidenti amerikan Donald Trump dhe administrata e tij me heshtjen e shtëpisë së Bardhë kur patë nisur protestat kundër qeverisë në Iran më 2009 gjatë presidencës së Barack Obamas. Më kujtohet më 2009 kur shija të rinjtë shumë pas zgjedhjeve mashtruese në Iran, njerëz që protestonin me kurajo të jashtëzakonshme. Ata kanë shikuar drejt shtëpisë së Bardhë, kanë shikuar udhëtesin amerikane dhe nuk kishte askush. Kishte një heshtje totale në administratën e Obamas, ka thënë Pence. Ndërkohë, ambasadori iranian në Kombet e Bashkuara ka akuzuar se deklaratat e mbështetjes për protestuesit iranian nga ana e Pence dhe Trump janë ndërhyrje në çështjet e brendshme të Iranit. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel ka bërthirje për themelimin e një misioni të armatosur paqëruajtës në kuadër të Kombeve të Bashkuara në lindje të Ukrainës para zgjedhjeve prezidenciale të marsit në Rusi. Gabriel u ka thënë gazetarëve pas bisedimeve në Kiev me homologun e tij Ukrainas Pavlo Klimkin se një forcë e tillë do të ishte domosdoshme për sigurimin e integritetit territorial në Ukrainë. Prezidenti rus Vladimir Putin, i cili pritet të fitojë lehtë në zgjedhjet e 18 marsit, ka përkrahur themelimin e një misioni paqëruajtës të OKB-s vetëm rreth zonës në lindje të Ukrainës, e cila ndan territorin e kontrolluar nga separatistët e përkrahur nga Kremlini me pjesën tjetër të Ukrainës. Mirpo Ukraina dhe aliatët perëndimor kanë kundërshtuar propozimin e Rusisë për këtë mision, duke kërkuar më shumë rol të OKB-s në përpjekje të zgjidhjes së konfliktit, i cili ka lënë të vdekur më shumë se 10.300 persona nga viti 2014. Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Siguri Kombëtare McMaster ka thënë se një nga detyrat kryesore për mbrojtjen e sigurisë kombëtare amerikane është të zbulojë ndërhyrjen e fshehtë të ruse në zgjedhjet në botë në mënyrë që të pengojë Moskën në përzierjen e mëtejme në procesin demokratik. E çfarë duhet të bëjmë është krijimi një mënyre të ballafaqimit me këtë strategji shumë të sofistikuar të ndërhyrjes, ka thënë këshilltari i presidentit amerikan Donald Trump. Zyrtarët në Evropë po ashtu kanë thënë se Rusia ka tentuar të ndikojë në zgjedhjet atje duke përfshirë Francën, Spanjën dhe votimet në Britani të Madhe për Brexit. McMaster ka thënë se fshehtësia është fjala e dur për të përshkruar veprimet e Rusisë. Një gjykatë ushtarake izraelite ka akuzuar tre palestinas për planifikim të akteve terroriste në këtë vend të mbështetur nga Irani, është raportuar duke u bazuar në Agjencinë për Sigurinë e Izrael. Agjencia për Siguri Shin Bet ka thënë se agentët e saj dhe ushtria izraelite i kanë arrestuar tre burrat në qytetin Hebron. Sipas agjencisë, grupi është udhëhequr nga inteligjenca iraniane dhe janë rekrutuar e financuar nga kjo inteligjencë që vepron në Afrikën Jugore. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se komploti shuari grupit ka qenë tentimi i fundit i Iranit për të sulmuar Izraelin. Kjo nuk është hera e parë. Ata janë duke tentuar në mënyra të ndryshme e në fusha të ndryshme të sulmojnë Izraelin, është situar të thënë Netanyahu përmes një deklarate. Më 2015, një gjykatë në Izrael ka dënuar një shtetas belg me prejardhje iraniane me 7 vite burgim pasi është dënuar për spionim në Teheran. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e mëngjesit si zakonisht e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korrespondentin tonë Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Përshëndetje Krenare.
Iniciativa e disa deputetëve për të shfuqizuar gjykatën speciale ende nuk ka pushuar. Çfarë thuhet në gazeta?
Për ditëshme zëri Krenare veçojmë fragmente nga intervista me deputetin e Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi, sipas të cilit Subjekti ti politik do të votoj pro shfuqizimit të ligjit për gjykatën speciale, duke arsyetuar bojkotimin e mbledhjes së kryesisë kuvendit Kosovës nga përfaqësuesit e kësaj lëvizje të thirrur pikërisht për këtë çështje, Recep Selimi konfirmon përkrahjen e subjektit të tij politik për zbërjen e speciales, duke thënë se më të rëndësishme janë mbi 49 shkrime të deputetëve se sa mbledhja e kryesisë kuvendit. Selimi konsideron se nismen për zbërjen e gjykatës speciale do duhet ta merrte qeveria ose presidenti, por sipas tij ata po shfrytëzojnë individ dhe rrugë të tjera për këtë gjë. Selimi thot se vota pro e lëvizjes vetëvendosje për shfuqizimin e speciales nuk po bëhet për mbrojtjen e individëve të caktuar, por për qytetarët e Kosovës. Përndryshe, deputeti vetëvendosjes Recep Selimi, duke folur për gazetën Zëri, ka shfaqur dyshimin se një shfuqizim i ligjit për speciale do të mund të ndalë të keqen që është shkaktuar në gusht të 2015-s, kur është themeluar kjo gjykatë pikërisht nga ata që sot po kërkojnë shfuqizimin e saj.
Ndryshe nga deputetët që kërkojnë shfuqizimin e këtij ligji, në vazhdimsi flasin zërat e pavarur. Çfarë ke zgjedhur në gazeta?
E përditshme e Zëri Krenare trajton në numrin e sotëm edhe këtë aspekt, duke vënë në pah vlerësimet e ekspertëve juridik, sipas cilëve propozimi i deputetëve për shfuqizimin e ligjit për specialen do ta komplikojë edhe më tej situatën në vend. Në këtë temë profesori i të drejtës ndërkombëtare Ismet Salihu vlerëson se në rast se propozimi procedohet në kuvend, shfuqizimi i ligjit mund të përballet me mjaft probleme, duke vënë pas se për shfuqizimin e tij duhen 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit, si dhe 2/3 e deputetëve që përfaqësojnë pakicat. Profesor Salihu thekson gjithashtu se duhet revokohet marrëveshja ndërkombëtare e lidhur midis presidentes së Kosovës, atëherë Atifete Ahjaga, dhe ambasadorit Holandës, me cilën është vendosur që selia e kësaj gjykate të jetë në Hagë, në Holandë. Kjo çështje, sipas profesor Salihut, është mjaft e ndërlikuar në aspektin juridik penal ndërkombëtar, sepse kjo është një gjykatë ndërkombëtare.
Kjo është pasqyra e shtypit kosovare. Falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e shtypit të sotëm. Ndonë se brenda vitit, autoritetet e rendit konfiskojnë rreth 1500 armë ilegale nga qytetarët, thuhet se në Kosovë gjenden edhe mbi 350.000 armë të vogla të leta në duar të banorve. Ullësit i sjell, Ariana Kasapolli.
Një person nga komuna e Shtimës ishte raportuar nga policia e Kosovës të ketë qenë viktima e radhës së plagosjes nga një plumb qor, si pasojë festimeve me të shtëna gjatë natës së vitit të ri. Raste të tilla në Kosovë përsëriten qoftë gjatë festave apo ahengjeve familjare, nga që festimet me të shtëna armësh tashmë janë bërë një lloj tradite në Kosovë, ndonse një mënyrë e tillë festimi është ndaluar me anë.